14. bab. Qorokçuluk barada Yermeya Rebbin şu sözü ayan bolly. Yahuda yaz tutýar. Onuň şäherleri periýat edýär. Halky hasratdan ýaňa ýere çökdi. Ýerusalimiň periýady barha güýjeýär. Han begleri hyzmatkärlerini suw getirmäge iýberýärler. Olar uýa gelip suw tapmaýarlar. Iýlerine boş güýdeli dolanýarlar. Olar aljyranlygy düşüp utonç içinne başlarını büreýärler. Yurtta yağış yağman ton, toprak çataştı. Muna dayxalar utonup başlarını büreýärler. Hatta çöldäki keýik hem, iýmäge ot bolman ton, taşlaýar yaňy uzlan oglugyny. Kulollar ýalaňaç gaýalarda durup, edil şagallar ýaly haşlap dem alýarlar. Otly aýla bolman ton, öşdi olaryň gözlerini ugry. Yetmişlerimi bize karşı şayiatlık etse de, öz adın hatirasına birdat edey yarib. Bizim dönüklüğümüz çöktördür cuda, çünkü biz sana karşı ettik güne. Ey İsrail'in umidi, hasratlı vatın naki halatkari, ne çün bolyan bu yurtta gelmişek yali, giyeceğini geçirme uçün düşlen ötökçü yali. Ne çün sen çaşan adam yali, halat etmäge güýji ýetmeýän batyr söwüşçi ýaly bolýaň. Emma sen biziň aramyzdasyň. Biz seniň adyň bilen çagyrıldyk. Bizi terk etme ýa Rab. Bu halk hakda Rab şeýle diýär. Olar hakykatdan aýlanyp gezmegi halydylar. Aýaklaryna dinçlik bermediler. Şonuň üçin men Rab olardan hoşal däldirin. Inni olaryň etmişlerini ýatlaryn. Günäleri üçin jazalandyraryn. Onsoň Reb maňa şeýle diýdi. Bu halkyň abadançylygy üçin dilek etme. Olar agyz bekleseler de, olaryň periýadyna gulak atmaryn. Olar ýakma gurbanlygyny, galla sadakasyny hödürleseler de, men olary kabul etmerin. Tersine, kılıç, aşlyk we mergi bilen olary ýok ederin. Onsoň men Rebbe, wah hökmürowan Rebbim, peýgamberler olara kılıç ýüzüni görmersiňiz. Aşlyk belasyny çekmersiňiz. Bu ýerde hakykatdan sağ salamat ýaşarsyňyz diýerler diýdim. Rep maňa şeýle jogap berdi. Peygamberler meniň adymdan ýalan peygamberlige diýerler. Olary men ýollamadym. Olara men ne buyruk berdim, ne de olar bilen gepleşdim. Olaryň size edýän peygamberlikleri kalp görnüş, biderek paçylyk bilen öz ýüreklerini hiletidir. Şonuň üçin hem bu peygamberler barada Reb şeýle diýer. Men ýollamasam hem meniň adymdan peygamberlik edip, bu ýurda kılıç we aşlyk gelmez diýerler. Emma bu peygamberleriň özleri kılıçdan we aşlykdan helak bolarlar. Olaryň peygamberlik eden halky da aşlyk we kılıç sebäpli Ýerusalim köçelerine taşlanar. Olaryň özlerini, aýallaryny we ogul-gyzlaryny jaýlan bolmaz. Çünki eden pisliklerini men olaryň öz başlarynyň indiririn. Sen olara şu sözü ýetir. Goý gözlerimiň ýaşy giýje uny kepemesin. Çünki boý gyzym, ediz halkym agyr yaralandy. Güýçli darwazada war boldy. Meydana çykdam, kılıçtan geçirilenleri görýärin. Şehere girsem, aşlykdan helak bolanlary görýärin. Peygamber de, ruhani de hiç sada düşünmän, yurtda entejip ýörler. Yahudany bütünlüy ret ettin mi? Siyoni yürekten yigren yardın mi? Näme üçin şypa tapmadyaly bizi beýle yaraladyň? Biz parahatçylyk gözledik, emma hayır tapmadyk. Şypa wagtyna garaşdyk, emma howp awanýar. Ya Rab, biz öz pisligimizi, ata babalarymyň ýadyny boyun alýarys. Çünkü biz saňa garşy günä etdik. Öz adyň hatyratyna bizden ýüz öwürme. Öz şöhratly tahtyny pezeltme. Biziň bilen eden ähdiňi ýada sal, ony bozma. Milletleriň butlarynyň arasynda ýağış ýagdyryp bilýäni barmy? Asman çawga ýagdyryp bilermi? Muny diňe sen edip bilýärdiň, ýa beý Hudaýymyz. Bularyň baryny edýän sensiň. Sen nedir umydymyz?